vai eksāmeni ir nokārtoti, kā faktu uzzinājām vakarā pirms izlaiduma. Bet tad vēl nebija zināms, kādi ir procenti šajos eksāmenos. Tomēr es domāju, ka uz priekšdienām ir jāizvairās no šādas prakses un ir jābūt vismaz pāris dienām starpā starp izlaidumu un šo te eksāmenu rezultātu uzzināšanu. Matemātikas un angļu valodas eksāmena rezultātus uzzināja 22. jūnijā, kad bija aizgājis uz skolu. Savukārt visu eksāmena rezultātus uzzinājām 25. jūnija vakarā. Protams, ka tehniskais ķibelis sarežģīja pieteikšanās procesu vidusskolā, jo beigās sanās to visu darīt ļoti lielā steigā.